Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim i našoj današnjoj gošći, glumici Suzani Lukić.
Dobar dan i vama i svima.
Hvala što ste došli.
Nema na čemu.
Suzana Lukić je glumica koja je stalna članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Oprostite. Narodnog pozorišta u Beogradu i igra u nekoliko predstava u pozorištu. Bizarno, Rodoljupci, Sirano, Žalošćena porodica, Dom Bernarde, Albe, Sumnjivo lice, Bolivud, to su sve predstave koje su
da,
repertoarole,
na repertoaru.
Da, ali evo sad je situacija kao što znamo takva. Međutim, jedna lepa vest je obradovala sve ljubitelje pozorišta kada je u subotu 29. kada su otvorena vrata Narodnog pozorišta u Beogradu, bio je to na neki način spektakl, program pod nazivom Ponovo zajedno, pogled posmatrača menja sve. Vi ste učestvovali tu i da. Kakav je utisak, Suzana?
Pa, utisak je da na kraju kad se sve to završilo u odnosu na broj ljudi koji je zastao ispred Narodnog pozorišta i gledao to što smo mi prikazivali, zaključak je vrlo jednostavan. Ljudi zaista žele da se pozorište otvore i zaista im pozorište nedostaje. Tako da, eto, otvorit ćemo.
A vama?
Pa i meni, naravno. Mislim, mi smo radili dosta tokom ovih 6 meseci. Nismo sedeli skrštenih ruku, zaista. Zapravo nismo radili jedino onda kada su bili oni zabrane kretanja i nismo radili tokom kolektivnog godišnjeg odmora. Ali umeđu vremenu u Narodnom pozorištu se rade dve predstave. Jedna je Vasa Železnova, koja ima svoju premijeru 11. A druga je Orlando, koja će imati premijeru krajem oktobra, ja mislim, sad nemojte da me držite za reč, ove koja je takođe počela sa radom još početkom jula. Tako da bili smo vredni, ali samo mi, publike nije bilo i to je ono što se sad prosto menja. Tako da, eto, od 9. septembra moći će i publika da prisustvuje tim događajima.
A kako je bilo raditi u toj atmosferi? Zanima me kako je to funkcionisalo. Kakav ste osjećaj imali?
Pa, prvi put kada se završilo vanredno stanje je bilo dosta jednostavnije nego sada. Zato što zaista svi smo došli sa idejom da se sve polako završava i da se ništa neće dogoditi. Onda smo imali par nekih slučajeva zbog kojih je moralo da se prekine sa radom. I sada drugi put kada smo ušli u teatar, prosto smo obazriviji, čini mi se. Koliko god je to moguće da budemo u odnosu na prosto prirodu posla kojim se bavimo.
A s obzirom na to da se stalno priča o toj distanci, da su glumci ugroženi zbog igranja na sceni, kako vam se to čini? Da li je to zaista do te mere tačno? Da li je to strah? Šta?
Pa, znate šta, ja s jedne strane apsolutno podržavam činjenicu da treba da počnemo da igramo. I zaista i nama prosto nedostaje i trening se gubi i publici nedostaje. Međutim, sa druge strane, mislim da o glumcima niko nije baš preterano puno razmišljao. Distanca na sceni nije moguća. Maska na sceni je nužno zlo. Tako da, mislim da u jednom trenutku kada je počelo da se govori o tome da se pozorišta otvore, nekako izašlo se u susret tome, ali bez mnogo brige o ljudima koji to treba i da rade. S druge strane, da, mi se viđamo i van mesta na kome radimo i idemo u restoran i odemo u prodavnicu i sve to. Međutim, to su trenuci u kojima se, makar ja, zaista trudim da držim tu distancu o kojoj govorimo i da se čuvam. Na sceni, opet ponavljam, to nije potpuno moguće, a mislim da zaista nekako se nije ni razmišljalo puno o tome.
Sećam se kada je bila aktualna letnja scena na Tašu i kada su se mnogi obradovali, publika je zaista došla u velikom broju na izvođenje predstava, dve, tri predstave koliko se sećam su bile izvedene, otvorena je bila musical Mama Mia. Dakle, zaista je mnogo ljudi došlo, a onda je krenula ta priča o tome da su glumci u nezgodnom položaju u odnosu na ovu situaciju i to je nekako prekinuto.
Pa, znate šta, to je bio kao taj početak drugog ili više, ni ne znam te izraze, ili centar prvog talasa i zaista je bilo sve više i više zaraženih svakog dana. Na Tašu se igrala Mama Mia. Ja radim na pozorištu, u pozorištu na Terazijama imam jednu predstavu i to je zaista jedna posebna vrsta teatra i možda najproblematičnija za ovo vreme virusa. I ja se slažem sa kolegama koje su pomislile da nisu sigurne i apsolutno mislim da je njihovo pravo bilo da o tome govore, jer u trenutku kada postoji velika mogućnost da je neko od kolega pozitivan na virus, za mene je potpuno besmisleno da se bilo ko dovodi u mogućnost da se zarazi u ovom trenutku. S druge strane, publika da je došla, međutim njima je obezbeđena distanca. Oni su svi mogli da nose masku. Na sceni to nije bilo moguće, naročito ne u mjuziklu. Mjuzikl je žanr koji podrazumeva i puno fizičke aktivnosti i pevanje i vrlo blizak odnos između glumaca, igrača, da ne pričamo o orkestarskoj rupi i tako dalje, tako dalje. Tako da ja i sada, posle nekog vremena, mislim da svako ko je u tom trenutku pokazao neslaganje sa tim je imao više nego pravo da to i uradi.
A možemo na društvenim mrežama često da pročitamo i dalje da postoji neslaganje po tom pitanju, da se plaše ne samo glumci, nego uopšte ljudi koji su zaposleni u pozorištu takve situacije. Šta kažete sada? Da li se nešto značajno promenilo? Kako? Mi svi moramo da funkcionišemo. Evo, ja radim, vi radite, neko u pekari radi, neko u prodavnici radi i svi mogu da dođu u tu situaciju. Dakle, gde je ta razlika ključna da bi to mogli da razumemo? Dakle, da li to je taj blizak kontakt bez koga ne može glumac na sceni? Da li se to može nekako napraviti drugačije? Mislim, ima mnogo nekih pitanja, sterilnih odgovora.
Da, pa to su sve pitanja koje ja isto postavljam i sama sebi i generalno, ali ja nekako ne osjećam da bih umela to da rešim. Mislim da bi trebalo da se misli o tome u ovom trenutku. E sad moramo da radimo. To je mač sa dve oštrice. Zaista treba da radimo i pozorište treba da počne da radi. I to je neka čak i lična možda odgovornost koju preuzimamo sami za sebe i za svoje zdravstveno stanje. Eto, to, trenutno se to događa. I nekako smo se svi prećutno dogovorili da je to u redu i da je to naš kolektivni stav i pozorište rade. S druge strane, vidjet ćemo zaista šta će da se događa. Mislim da u ovom trenutku je primarno da vidimo šta će biti sa činjenicom da deca polaze u školu i da studenti dolaze na fakultete i da je to i mnogoljudnije i konkretnije za opšte zdravstveno stanje. Tako da vidjet ćemo šta će se događati u narednom periodu, pa mi moramo raditi. Sad, da li će to biti ovako kao da ništa ne postoji? Ja se nadam da će biti tako i da će virus prosto polako nestati i da će se dogoditi vakcina i da će sve nekako da se dovede u normalu. Međutim, ukoliko se to ne dogodi, onda ćemo vidjeti šta dalje. da li su to forme u kojima se distanca drži. Pozorište može da se napravi tako da bude sigurno i za nas. Ja to tvrdim. Tako da, ali to ćemo zaista videti u narodnom periodu. Sada se nekako svi nadamo da će ovaj opadajući ciklus da se nastavi. Da.
I tako očekujemo premijeru o kojoj ćemo da govorimo posle muzike.
Sporovi u kulturi. Da li dokumentarni film može da menja stvarnost? Sporovi u kulturi u petak u 10 časova. Govore reditelj Filip Čolović, selektor Belduksa Igor Stanojević i rediteljke Julijana Fanhul i Barbora Bereznakova.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Pričamo sa glumicom Suzanom Lukić. Evo, u ovom prvom delu malo smo porazgovarale o toj situaciji, kako to izgleda u pozorištu sa vaše strane,
da.
A sada će publika, kao što sam rekla, imati priliku da vidi kako to izgleda 11. Kada dođe na premijeru predstave Vasa Železnova i drugi. To je, dakle, u režiji Zlatka Svibena, reditelja iz Hrvatske. Vi igrate naravno u toj predstavi, pa evo da čujemo kako su tekle probe, kako je bilo raditi, šta vam je, kada je ovaj komad u pitanju, interesantno, po čemu je značajan i kako korespondira sa današnjim vremenom?
To su baš teška pitanja. Pa, Vasa Železnova i drugi se zove tako, to je Maksim Gorki naravno, se zove tako zato što je Zlatko Svibe napravio adaptaciju, zapravo spojio je Vasu Železnovu iz 910. i iz 1910. i 1935. I onda mi igramo Vasu kao da je to njen život od početka do kraja, tako da i pored toga postoje Artamonovi i Epo Sokolu. Tako da su to četiri neka dela koja su spojena u priči o Vasi Železnovoj. I zapravo se komad bavi njom, njenim životom, njenim odnosom prema svetu, prema porodici, prema novcu, prema radu, prema životu uopšte.
Da podsjetimo samo ko je Vasa Železnova, osim što znamo da li je i u ovoj predstavi bogata vlasnica brodarskog preduzeća.
Jeste, i ovde je Vasa bogata vlasnica brodarskog preduzeća, koja u ovoj adaptaciji, u trenutku u kome zatičemo, u sadašnjosti, dakle, živi sa dve ćerke, bratom i mužem.
I svi su dobri da se našali.
Da, to je, sad to ćete vidjeti.
Naravno, ali evo samo da ipak kažemo, reč je o ljudima koji su ogrezli u raznim porocima.
Pa da,
sad zanima me kako je ta, izvinite, zanima me samo to kako je on to uspeo da adaptira sve i kako je to postavio.
Pa to, pravo da vam kažem, to je mnogo glumaca, to je preko 20 ljudi na sceni. Imamo i dva baletska igrača, zapravo Miloša i Maju. I on je to nekako povezao kao neku sagu o toj Vasinoj porodici i pre njenog rođenja i njenoj, i to je neka priča o toj jednoj porodici koja je prosto čitavog života u nekoj jurnjavi za kapitalom pre svega, a onda u toj jurnjavi za kapitalom nekako stradaju najbliži i deca pre svega. I sad oni, da, jesu ogrezli u porocima i oni jesu, možda kad ste pitali da li su dobri, to da li su dobri, to je veliko pitanje, a da li su dobro, nisu dobro, uglavnom.
Da, igra reči, dobra igra reči.
Da.
1910. godine, kada je napisao Maksim Gorki tu prvu verziju, on ju je preradio, kao što ste rekli, 1935. godine i uveo je taj motiv klasne borbe.
Da
li se to vidi i u ovoj predstavi? Da li je on izoštren na taj način?
Pa, vidi se, da, trebalo bi da se vidim. Ja se nadam da se vidi, jer zapravo to i jeste nešto što bi moglo da nas poveže sa današnjim vremenom. Ta razlika u klasama i ta potreba za revolucijom i prosto ta naviknutost na stare postulate ponašanja od kojih ne možemo nikako da se odupremo.
Predstava je rađena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Da, to je ova verzija iz 910. koliko ja znam.
Da, to je režirao Dejan Mijač.
Jest.
I mislim da igra Rada Đuričin u toj verziji.
Jeste.
I da igra sada.
Ona igra sada, ne igra istu ulogu, ali igra i sada, i to je baš nekako lepa jedna stvar da Rada prosto je tu sa nama i ovog puta.
Tu su i Ljiljana Blagojević.
Tako,
ona
Ljiljana Blagojević
je Vasa,
igra, da. Ljiljana Blagojević igra naslovnu ulogu, Vasu Železnovu. Eto.
I kao što smo rekli, zaista ansambl veliki.
Jako veliki ansambl, zato se i ne usuđujem da krenem u nabrajanje, jer tu je Neša Kundačina, Bojana, Sonja Kolačarić,
Miodra
Krivokapić nije, ali zato Bojan Krivokapić je tu.
Bojan Krivokapić?
Da, on je umjesto Ivana Đorđevića, zapravo u alternaciji sa Ivanom Đorđevićem, odnosno Đudijem, kako ga svi znamo. I da vam ne nabraza, zaista je mnogo, mnogo ljudi. Zorana Bečić, Gojko Baletić, Bojana Bambić, zaista plejada jedna glumaca.
Jeste.
Vera Božović.
Da. Ja imam ispred sebe spisak, ali očigledno da ima...
Da, spisak vam verovatno nije ažuriran.
Nije ažuriran dovoljno dobro.
Da, menjao se spisak.
Menjalo se s obzirom na to da su probe, prve probe bile davno još.
Da, da, prva proba je bila 6. februara.
U februaru mesecu, koliko
da,
je to...
To je baš...
Baš dugo vremena prošlo.
Ali, 7 meseci da, će biti za premijeru zapravo.
Suzana, šta je vama bilo bitno u ovom komadu? Šta ste vi sebi pronašli? Šta je vama interesantno u toj priči?
Pa, meni je u toj priči, pošto ja igram tu mlađu sestru, meni je zapravo jako zanimljivo bilo da se bavim time šta jedna porodica koja je zapravo materijalno vrlo na visokom jednom nivou, ali emotivno i porodično vrlo diskutabilna, šta ona može da uradi od jednog bića koje potencijalno može da bude divno, ali šta napravi to jedno stanje u porodici od nekog bića koje nema ni ljubav, ni dovoljno pažnje, ni dovoljno razumevanja. Kako to utiče zapravo na mladost i kako to posle utiče na razvoj ličnosti određene.
A svedoci smo, nažalost, koliko to zaista, evo, ovo vreme u kome živimo, pretpostavljam da i oni koji su živjeli pre nas su isto mogli da kažu da. Tako, ali zaista kako porodične pre svega okolnosti, društvene tako okolnosti, najčešći nedostatak novca, nebriga za decu utiče na razvoj ličnosti deteta i koliko...
Da, ali ovde nema nedostatka novca. Ovde je pitanje te jurnjave za istim i nebriga... Nebriga o nemanja vremena za to dete, recimo.
Pa ja sam rekla jedan od razloga, pa to, jeste i nedostatak.
Zapravo, da. Prva stvar koja bi nekako trebala da nam bude primarna u porodici je da nađemo vremena da podelimo malo ljubavi, pa onda da idemo dalje. A to je i u siromašnim i u bogatim porodicama očigledno i nekada je bilo problem i danas je. Na drugi način, ali isto je.
A šta biste vi menjali? Da li kada biste mogli, da li, šta biste rekli? Kako, eto, pretpostavljam, razgovarate o tome sa prijateljima, imate svoje stavove po tom pitanju. Da li nešto može tu? Da li možemo nešto da uradimo, da promenimo?
Nema tu nečega što možemo mi da promenimo i da se to opšte promeni. Ja mislim da svako prosto treba svakodnevno da se podseća da je... vrijeme koje provodimo sa svojim prijateljima, sa svojom porodicom, nešto što je neizostavno za razvoj naše duše, pre svega. I da to vrijeme mora da se pronađe. E sad, mi živimo u ovoj zemlji u kojoj živimo, u ovom vremenu u kome živimo. I to je jako teško. Jako je teško da platite račune, a da možete da imate vremena da se redovno viđate sa svojom porodicom, da negujete svoje dete i da volite i viđate svoje prijatelje. Jer nekako u ovoj zemlji je sve postalo pitanje opstanka i plaćanja tog nekog računa. Ali zaista mislim da taj dodatni napor koji moramo da uložimo jeste u tome. Da moramo da nađemo vremena i za sve.
To bi trebalo, ali da. evo ono što nas demantuje u ovoj priči na negativan način jeste upravo ova situacija sa koronavirusom, gde je postojanje fizičke distance izjednačeno sa socijalnom distancom. Pa se sećate ono kad su bake i deke bile zatvorene, pa unuci nisu mogli da idu i tako dalje. I to je, tada se pokazalo koliko u stvari, koliko je to neophodno, koliko je potrebno da postoji veza, da postoji odnos, da bez toga ne može da funkcioniše jedna zajednica, jedno društvo. Znači, imali smo na jedan grub način uvid, da, priliku da to vidimo.
Pa dobro, to su stvarno ekstremne okolnosti. I ja, iako se sa mnogim merama ne slažem, s tom sam se recimo slagala. Mislim da je to isto, ja i da nije bilo te mere, ne bih išla da vidim moju baku, nego bi nekako, mislim kao što i jesam, nego sam se sa njom čula telefonom, pa su je naučili kako i da imamo Viber call i tako, mislim. Ali ovaj, to je stvarno ekstremna situacija i ja nekako, pošto ljudi su imali gubitke, jako bliskih ljudi ovaj, u ovih par meseci, tako da kad vam se to desi, onda shvatite da je to nekako, ne mora neko da vam kaže da ne dovedete u problem starije ljude ili ljude koji imaju neke hronične probleme, zdravstvene, ili mislim da bi to trebalo i sami da shvatimo.
A sa kojim merama se niste slagali? Smete to da kažete?
Pa ne smem, ali, pa ne znam, sada vam ne nabrajam, ali potpuno mi je neverovatno bilo da u jednom trenutku nema korone, pa da opet ima korone. Pa mislim, to je stvarno u jednom trenutku koji smo živeli, ne znam, u nekom lošem crtanom filmu. Tako da, to...
A mi volimo dobre crtane filme.
Pa da.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. I said my case was from Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. I wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. She just smiled and held my hand.
poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju i dalje sa nama glumica Suzana Lukić. Evo, pričale smo o premijeri koja će biti 11. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vasa Železnova, Vasa Železnova ili Železnova. I drugi, volim tu igru reći, pošto znate, ono, danas je postalo to opšte mesto kad kažete, akcentujete nešto, kaže, a to je sada dublet.
U odnosu
na ono vreme od ranije. Dakle, veliki ansambl i očekuje se naravno manji broj ljudi u pozorištu. Da li ste primetili kako se to u sali?
Juče sam baš pričala sa ljudima sa blagane, ništa, prosto odvojit će se ljudi po nekoliko mesta i to je to. Mislim, postojeća distanca i karte se prodaju pred predstavu, koliko sam shvatila, za svaki slučaj prosto. I zapravo je septembar služi da vidimo kako to najbolje ide, koji je najbolji način. I to je trećina sale, mislim, nisam sigurna, ne držite me za reč. Takođe, ljudi koji žive zajedno iz iste porodice i žele da sede zajedno, mogu. Dakle, pošto mi imamo i lože, recimo neko mama, tata i dva deteta mogu da sede u loži. Tako da, s te strane ne mora da se drži distanca. Eto. A svi ljudi ostali drže distancu i merit će se temperatura na ulazu i ko ne bude zadovoljio uslove ne može da gleda predstavu.
Vidjet ćemo kako će to sve da izgleda, kao što ste rekli, probni period. Nadajmo se da će taj probni period biti dobar, da neće biti potrebe za drugim drastičnim merama, da će biti bolje. Ali evo, kada sam rekla na početku emisije da igrate u predstavama, znači, kada sad to sve krene, vraćate se u neke od ovih predstava. Da li će biti tih predstava?
Pa ja u septembru nemam ni jednu predstavu, zato što oni su, ja mislim da se igra tri predstave. Znači, znam da se igra Kaligula, Izbiračica i Vasa se igra. Da li se igra još neka, nisam sigurna. Tako su u ovom trenutku uspeli da sklope zapravo, ali već od oktobra, da, na velikoj sceni ja imam Rodoljupce pre svega, zatim Ožalošćenu porodicu i sada Vasu Železnovu. E sad, da li će neke predstave sa male scene prebacivati na veliku, to ostaje da pozorište vidi, ili će možda otvarati malu scenu, mada to je zaista nije baš realno, jer jako malo publike bi onda moglo da dođe. To je, pa ne samo neprofitabilno, ali nije zgodno, čini mi se.
O tome će da govori u nedelju u našoj emisiji u prvih pet Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta, tako je najavljeno, ona će to da vam kaže. Dakle, pa ukoliko naši slušalci, odnosno mogu da slušaju i koliko su zainteresovani za ono što se dešava u Narodnom pozorištu u Beogradu, ipak je Narodno pozorište, naše Narodno pozorište, nacionalna kuća. Suzana, mnogi su govorili, bilo je i takvih, volim da čujem u stvari razmišljanje u odnosu na ovu situaciju, bilo je komentara kako mogu da se snimaju serije i dosta njih je to rekao kod nas i na programu od onih koji su gostovali, kako mogu da se snimaju serije, a pozorište ne može da igra. To je bilo,
Strašni, moram da priznam. Meni bukvalno kad to čujem, vraćam se na onu staru srpsku, samo da komši crkne krava. Mislim, snimaju se serije zato što u ovom trenutku prosto su se neki budžeti dogodili i naravno da ljudi moraju od nečega da žive i naravno da snimaju serije. I ja znam za neke setove koji su zaista ispoštovali mere i koji su u trenutku kad se desilo da je neko upitan zdravstveno, prekidali snimanje na par dana. Znam i za neke primere gde su kolege gubile poslove jer su čekale rezultate za test, što mi je takođe strašna stvar. Ali mi prosto nemamo sindikat, tako da tako nam je kako nam je, sami smo krivi. Da imamo sindikat, niko ne bi mogao da nas izbaci jer smo možda zaraženi. Tako da kad budemo se jednom sabrali i napravili sindikat, imaćemo i svoja prava. Tako da, apsolutno nisam bila za prekidanje snimanja. iako u datom trenutku nisam snimala ništa, mislim da prosto ljudi imaju pravo ukoliko se obezbede uslovi da rade. Na setu je to nekako, čini mi se, i lakše, jer je manje ljudi, jer je moguće obezbediti uslove. Tako da, isto kao i sad sa pozorištem, prosto radimo jer moramo da živimo.
Da, kako, u stvari zašto, prvo pitanje je zašto glumci nemaju svoj sindikat?
Pa ne znam, ja zaista nemam odgovor na to pitanje. Pre par godina bih vam rekla da sam još uvek možda mlada da bi znala to da kažem. Postoje sindikati, mi imamo pri kući naš sindikat glumački, ali je neophodno nekako da se taj glumački sindikat na osnovu, na nivou države i uopšte svih nas zajedno dogovori, da se dogovore neki uslovi rada, da se dogovore neke cene, da se dogovori kako mi tretiramo jedni druge u trenutku kad neko odustane od tih dogovorenih tačaka i kako štitimo jedni druge u trenutku kad neko drugi nam ugrožava ta prava koje smo dogovorili. Ali to nekako ja od kad znam za ovaj posao i od kad se bavim, a to već više nije malo, ima tome 15 godina, se o tome priča i bilo je čak i pokušaja i neki veliki glumci su to pokušavali da naprave, ali to se na kraju nikada nije dogodilo. Ja se nadam da će se to promeniti. Sad vidjet ćemo.
Kako je po vama država odreagovala na ovu situaciju, upravo kada je položaj umetnika u pitanju? Bilo je u početku, možemo da kažemo, i nesnalaženja u odnosu na situaciju, ali kako generalno po vama? Zato što mnogi glumci nisu u stalnom radnom odnosu, imate mnoge
samostalne umetnike. Pa ja jako dobro znam šta znači ne biti u radnom odnosu. Ja sam 13 godina bila van radnog odnosa, iako sam zaista sve vreme vrlo aktivno radila, ali nekako se tako desilo. Pa država je kao i u odnosu na sve se nekako snašla sa zakašnjenjem i tek kada se reagovalo. Pa se tu opet vraćamo na pitanje sindikata. Da, tek kada smo se oglasili nekako svi zajedno po pitanju ljudi koji nemaju stalna primanja, onda, pritom u tom trenutku prvom nije bilo mogućnosti ni da se snima, tako da, jer je bila potpuno zabrana kretanja. Tako da su se tek onda prosto nekako setili da se dogodi taj neki minimalac za ljude koji rade inače. Ali i tu je bilo, pa sad ko je član udruženja, pa ko ima naslov, a šta je s ovim ljudima što nemaju naslov, a ipak imaju neke svoje privatne produkcije u kojima igraju, dosta je sve trapavo. Lepo je što nije potpuno bez ikakve pomoći ostalo. Mi smo čak i mi uplaćivali neke novce, čak i Narodno pozorište imalo isto svoju solidarnu kasu, pa i udruženje imalo svoju solidarnu kasu, pa smo svi onoliko koliko smo bili u mogućnosti i dali u te solidarne kase. Ali to je, ne možemo to kad ostavite da na dobroj volji pojedinca, to ne može neko da se osloni na to.
To mora da bude sistemsko rešenje.
To mora da bude sistemsko rešenje koje potiče od državnih organa. Drugo, mi smo toliko mali posao. Stalno se priča o tome kako glumci treba da idu na ugovore, kako imaju previše termina kada valjda prijavljuju pozorištu, kako nas ima sve ukupno 2000. To je na nivou statističke greške u budžetu, pa i u budžetu za kulturu, a ne u budžetu državnom. Tako da, i obično se događa, to je meni jako simptomatično od kad se bavim ovim poslom, ja nisam ni stigla da se zaposlim, već sam čula kako svi treba da idemo na ugovore. Mi živimo u zemlji u kojoj je mnogo lakše nekako smuljati ugovor nego stalnu platu i bojim se da to nikom ne bi išlo u korist. A s druge strane, obično se te teme pokreću od ljudi koji su u penziji, što meni strašno bude iritantno, jer plata i stalno zaposlenje ne podrazumeva samo tih određenu sumu 5. i 20. u mesecu ili već kada, nego podrazumeva i mogućnost da možete da uzmete kredit za stan, da možete, ako vam se ne daj Bože nešto desi u ovoj državi koja vas nikako zdravstveno ne obezbeđuje, da podignete kredit da se lečite, da planirate porodicu, da tako, mislim, tako da sad ta stalna priča o tome da li glumac treba da bude na plati ili ne, je meni zaista besmislena i jako se borim protiv toga kad god čujem, i jako se borim protiv toga kad čujem da dobro sad treba da igraju samo ljudi iz kuće, naravno da treba da igraju ljudi iz kuće i naravno da treba ljudi da zarade svoju platu, ali trenutak u kome mi zatvorimo pozorište za goste sa strane, i to ne samo mlade, nego prosto goste sa strane, koji su moja generacija, stariji od mene, mlađi od mene, je trenutak u kome mi postajemo jedna ono zatvorena prćija u kojoj niko više nikoga ne može nikako da uzbudi. I onda mislim da to je važno da se o tome govori.
Da, da. Na kraju krajeva lepo je.
A to
da.
Nije do pozorišta. To, sve da. Te priče zapravo moraju da se regulišu na nekom višem nivou. Da.
Na kraju krajeva lepo je da se razmenjuje energija glumačka na sceni, dobro, ne samo glumačka, nego i reditelji koji dolaze, rade predstave.
Dobro, naravno, ali oni, da, prosto, oni su sam igrom slučaja, oni prosto dolaze. Mi imamo na plati, ja mislim, 3 reditelja, tako da hteli ne hteli, mi moramo, uvek reditelji dolaze da rade to. Ali za glumce je isto jako važno da nekako dođe neka nova energija nekada, da se desi.
Možda preporuka svima onima koji razmišljaju na drugačiji način, da podsjetimo samo kako je lepo dobiti platu svakog meseca.
Kako ne?
Pa a to ne biti bez plate.
Ja sam to tek sad shvatila potpuno. Da.
Nadajmo se da će biti u svakom slučaju bolje, možda se nešto promeni.
Pa naravno, moramo da se, mislim, ne samo da se nadamo, moramo nešto i da radimo po tom pitanju, moramo i da govorimo o tome da bi se nešto promenilo. Jer ako ćutimo i ne radimo ništa, ništa se neće promeniti. Biće samo gore. A ovako nekako čini mi se da ako se čuje i ako se svojim primerom i svojim, koliko je ko u mogućnosti nešto menja i trudi, onda će se nešto možda i promeniti.
Suzana, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Suzana Lukić, a sa vama su bili Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.